Þorrablót Norðurlandsdeildar. Þorrablót Norðurlandsdeildar blindrafélagsins verður haldið sunnudaginn 7. februar og hefst það klukkan 18. Blótið verður haldið að Skipagötu 14 í Líonsalnum. Maturinn mun koma frá bautanum. Geirmundur Valtísson mun leika og syngja fyrir gesti. Miðaverð 3500 krónur. Skráning á blótið í síma 862-3049 eða síma 893-7414 eða síma 847-6970 og á netfangið jonhjáakureyri.is segi síðar en miðvikudaginn 3. februar. Kæru félagsmenn fjölmennum á Þorrablótið og skemmtum okkur saman. Skemmtinefnd Norðurlandsdeildar.